obediencia et pax.
Totus tus.
Du moto,
du pap scetor.
Sot nga i lumi Gjoni 23 zgjodhën pjesën një fletore me kapak të errët. Në vitin 1896, Angelo Roncalli bleu një fletore me kapak të errët. Në faqen e parë shkroi shënime shpirtërore, në të dytën çdo ditë.
Të them të pakten një çerekore lutje menore sapo të ngrihem nga krevati në mëngjes.
Të marr pjesë ose më mirë të shërbej meshën shenjtë.
Të bëj një çerekore leximi shpirtërore.
Të rrëfehem e të kungohem çdo javë.
E kështu tregohet në librin Gjoni 23 të Terezio Boskos, që e zgjodhëm për të treguar jetën e papës Roncalli, vijoi vit pas viti aq sa u mbledh një grumull fletoresh. Roncalli do t'u abesonte faqeve të tyre, mendimet e veta më të fshehta, propozimet, çastet e vuajtjeve. Një ditë, fletoret do të botoheshin në titullin Gazeta e Shpirtit, duke u bërë një nga librat më të lexuar në botë. Nga harqet e seminarit vinë në kohët tona, jeonat e ngjarjeve që trondisin Italinë. Shpërthente në këto vite çështja shoqërore. Linja maramense e fabrikave kishte populluar te mase, lagjet e rrethinave të qyteteve me një turm njerëzish të varfër e gjithë një më të varfër.
Qeveria e shqetësuar nga rreziku i prishjes së rendit e i sulmit mbi klasat e kamura, nuk nguron të niste trupat kundër demonstrusve. Grevat, gjithnjë më shpesh, përfundonin me gjak. Në vitin 1898, në udhët e Milanos u duken edhe barikadat. Meshtarët e i peshgvit nuk e kishin gjithnjë të qartë qëndrimin që duhej mbajtur ndaj këtyre ngjarjeve. Por Bergamo, në udhëheqjen energjike të imzot të Guindanit, u bë në këto vite qendër e lëvizjes sociale katolike.
Nicola Rezara, katolik i venosur dhe i qiltër, lexojmë gjithnjë në librin kushtuar Papës Gjoni 23, gjatë një fjalimi publik ngrinte zërin. Të krishterëve të mirë u kujtoi se feja, lutja, nehmat nuk mjaftojnë për të na shpëtuar, nuk mjaftojnë parullat kundër socializmit. Duhet realizojmë me impenjimin ton drejtsinë shoqërore. Seminaristi Roncalli, i përkullur me libra, dëgjonte jehonen e këtyre betejave vigane e përgatitej të hynte si meshtar në botën e re të punëtorëve të luftrave sociale.
Se mi sbaglio mi korrigjerete.
Askush nuk e ka harruar thënien e Papës Gjon Pari i dytë kur doli në lozhën e bazilikës për t'i folur popullit, shprehjen e tij të famshme: nëse gaboj, do të më korrigjoni pra. Por janë të pakt ata që e dinë ç'kishte ndodhur vetëm pak minuta më parë. Në librin që po shpëtojmë këto ditë me titull Kam jetuar me një shenjë, në intervistën me gazetarin italian Gianfranco Zviderkoski, sekretari personal i Karol Vojtilës, kardinali Stanislaw Gjivish, përshkruan me imtësi çastet dhe emocionet e asaj dite, kur kardinalit zgjodhën në fronin e Shën Pietrit, kryepeshkvin e Krakovit, kardinalin polak.
E ndërsa papa i ri dhe kardinalti afroheshin lozhës, kryet ceremonieri vazhdonte ti përsëriste atit shenjt se duhej vetëm t'i bekonte të pranishmit. Gjon Pali II nga ana ti, vazhdonte t'i përgjigjej se do t'ishte mirë t'u thoshte dy fjalë atyre njerëzve. Kështu, deri në fund, kur dolen para besimtare, nga njëra anë, ceremonieri ngrysur, i venosur të respektonte protokollin, e nga ana tjetër, papa i ri, që duke par poshtë dritares turmën e stërmadhe, largoi çdo dyshim. E foli, një plas krejte vogël, po shumë kuptim plot, të pakten për atat kurjes që ndiqnin me vëmendje çdo hollësi për të kuptuar nga frynte tani era.
Më lanë të hyjë në konklavën zyrtarisht akoma të mbyllur, tregon kardinali Gjivish. E kështu, munda ta përshëndesi shkrujpeshkvin tim. A i më fliste, më busqeshte, më përshpëriste në vesh batuta hokatare në dialektin romak për kardinalit që kishin vendosur ta zgjidhnin të lojit urafte mira ose diçka e tillë. E unë akoma i shushatur. Akoma duke pyetur veten a ishte e vërtet apo jo. U ktheva në Vatikan të nesërme, ne pasi përfundoi mesha me kardinajt, papa Vojtila më mori më njanë. Shiko se nuk mund të kthesh në Krakov, duhet të rrish këtu, duhet të më ndimosh. Heç, mund t'i përgjigjesh aval.
Mriti sekretari i shtetit Jean-Marie Vio për ta shoqëruar në apartamentin papnor. Karol Vojtila hynte aty për herë të parë. pap pak për rreth e rrotull, kureshtar, po nuk e zgjati. Për botin e ti të mrendshme, bota jashtme kishte pak rëndësi, edhe si kur tishte kati i tretë i pallatit apostolik. Falneroj kardinalin Vio e ul në të ryezin e punës për të shkruar homelin e fillimit papnis. Natyrisht e shkroi në polonisht me një frym me pak korregjime. Pasi u përkthy bëri provën e leximit në italisht para kamerierit të tij Angelo Gugel. Mos u shqetëso, i tha. Më thuaj kur gaboj, sepse gaboj, sidomos me thekset. Ky ishte i peshkvi i ri i Romës.
Zoja e shkodrës, pajtoria e popullit shqiptar, lutu për ne. Regina qenitare, aleluja, fia quem meruisti portare, aleluja, resurrexit, sicut dixit, Alleluia, ora pro nobis Deum, Alleluia. Sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen. Dear to all, Jesus Christ.